Cabbage yaipiku kahawa kwa wakulima wa Tanzania wanaokabiliwa na ukame. Mimi ni Kizito Makoya nikiripoti kwa Alertnet Audio Boo. Katika kijiji kidogo cha Kanji kilichopo kwenye tambarari za mlima Kilimanjaro, Ludovic Meela anajiandaa kukata miti yote mikongwe ya kahawa shambani mwake na kurudisha mboga za majani. Mkulima huyo mwenye umri wa miaka 72 aliyepo wilaya ya Moshi vijijini mkoa wa Kilimanjaro amekuwa akitegemea kilimo cha kahawa kwa maisha yake yote. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ugonjwa wa kutu unaofanya mmea kusinyaa na kutoweza kuzaa vimeharibu kabisa uzalishaji wa kahawa. Maelfu ya wakulima kaskazini mwa Tanzania wanatelekeza mazao ya asili ya biashara yakiwemo kahawa na pamba kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuporomoka kwa bei na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Wengi wao kwa sasa wanalima mboga za majani na maua. Tangu mwaka 2011, mkulima huyo mkongwe amejikita kwenye kilimo cha mboga mboga kwenye shamba lake la ekari 9 analomwagilia. Miongoni mwa mboga ni pamoja na cabbage, vitunguu, sukuma wiki, viazi ulaya. Pia anafuga ng'ombe kwa maziwa nyuma ya nyumba yake. Mzee huyo anaamini huo ni uwekezaji mzuri kwa fedha na muda wake unaotoa fursa nzuri baadaye ukilinganisha na kahawa. Meela amesema mvua imekuwa haitabiriki na haiwezi tena kukuza mazao ya asili kama vile kahawa, chai, mahindi, maharage, magimbi na viazi. Na hivyo sababu kubwa ya kutafuta mpango wa kilimo cha ziada. Wakulima wengi Kilimanjaro wanajaribu mazao yanayostahimili ukame kama vile mhogo na alizeti. Utafiti hivi karibuni uliofanywa na Chuo Kikuu cha Witwatersrand juu ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi kwenye uzalishaji wa kahawa ya Arabika mkoani Kilimanjaro unaonyesha kwamba joto kali nyakati za usiku lilikuwa ndio sababu haswa ya kupungua kwa uzalishaji wa zao la kahawa mkoani humo. Kila nyuzi joto moja ya Celsius ya ongezeko la joto, wakulima wa kahawa walikuwa na uwezekano wa kupoteza walau kilo 137 za kahawa kwa ekari, ulisema utafiti huo. Taarifa ya Benki Kuu ya Tanzania ya mwezi Machi mwaka huu imeonyesha thamani ya kahawa iliyosafirishwa nje ya nchi imepungua kwa takriban 29% mwaka uliopita, huku zao la pamba likiporomoka kwa 33%. Kuporomoka kwa uzalishaji wa umewalazimu wakulima wengi kujikita kwenye mazao ya mboga mboga yanayolipa au maua, huku wengine wakijaribu kutafuta kipato kwenye shughuli zingine zisizohusiana na kilimo. Meela amesema pembejeo za uzalishaji wa kahawa zimekuwa ni ghali mno, huku bei ya kahawa kwa mkulima anayeuza kwenye chama cha ushirika ikiwa imeporomoka maradufu. Alikuwa akivuna mpaka kilo 250 kwa heka ambazo aliuza kwa shilingi 2500 kwa kilo. Hata hivyo mazao yameporomoka mpaka kufikia kilo 100 kwa heka na bei ya shilingi 750 kwa kilo. Kwa sasa Meela anauza mboga za majani kwa kampuni binafsi za uzalishaji mjini Arusha na kuongeza kipato chake maradufu. Faida moja kubwa ya kuzalisha mboga za majani ni kuweza kupanda aina mbalimbali za mboga mwaka mzima. Meela kwa sasa anapata wastani wa shilingi milioni 3 kila baada ya miezi 3, alisema. Uzalishaji wa pamba zao linawaajiri zaidi ya watu milioni 14 nchini Tanzania, hasa maeneo ya Ziwa Victoria na maeneo ya kati ya pwani, pia imeanguka kiuzalishaji. Wilayani Bariadi kwa mfano, kaskazini mwa Tanzania, mamia ya wakulima wameacha kulima pamba na wanalima vitunguu vinavyowalipa faida kubwa na pia wanaweza kustahimili ukame. Daniel Manyerese amesema aliacha kuzalisha pamba kutokana na ukame uliokithiri uliokuwa na athari uzalishaji pamoja na kupanda kwa gharama nyingine za uzalishaji. Vitunguu kwa maneno mengine vinastawi na kupata bei nzuri sokoni, alisema. Mazao ya mboga mboga na maua yanazidi kwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania. Sekta hiyo ilikuwa kwa takribani 1/5 mpaka kufikia dola 447 milioni. Na sasa inachangia 64% ya mazao yote ya kilimo kwenye soko la kimataifa kwa mujibu wa mamlaka ya mapato ya Tanzania. Pamoja na mafanikio hayo, wataalamu wanasema kitendo cha wakulima wengi kukwepa kuzalisha mazao ya asili ya biashara na chakula kutokana na athari za tabia nchi haiwezi kutishia hali ya usalama wa chakula. Hata hivyo, Henry Mahuu, mtaalamu na wa uhandisi wa kilimo Chuo Kikuu cha Sokoine, amesema sera za kuuza bidhaa ya kilimo nje ni lazima ziendane na mabadiliko ya hali ya uzalishaji ili kuzuia athari kwa wakulima. Nikiripoti kwa Alert Net Audio Boo, mimi ni Kizito Makola.